Cale é a meta do noso reto? Celebrar o Día do Consumidor e a Semana da Prensa. Crear un blog para a mocidade que sirva de palestra para as inquietudes xeradas polo uso das novas tecnoloxías. Participar nun traballo de investigación colectivo e cooperativo sobre os tipos de redes sociais, os riscos da rede e a súa prevención. Elaborar un díptico para a mocidade en formato digital sobre a rede. Coñecer de utilizar tanto dicionarios analóxicos como digitais para enriquecer as producións. Gravar pílulas informativas nas que se rexeiten os usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal, ademais dos abusos a través da palabra. Redactar unha nova versión sobre unha noticia, logo de contrastar varias noticias con espírito crítico.